Labdien, kolēģi! Sākam Jūrmalas domas apvienoto finanšu attīstības un vides izglītības jaunības sporta, kultūras, transporta, mājokļa, pilsētas saimniecības, drošības, turismu, kurortoloģijas, sociālo veselības un integrācijas jautājumu komiteju. Dienas kārtībā mums ir 8 jautājumi un ir pievienots viens papildu jautājums, tātad atzinums par Jūrmalas futbola skolas budžeta grozījumiem. Un mums ir jāiebalso arī šis atzinuma projekts dienas kārtībā. Deputāti, varam balsot? Varam balsot, kurš par, pret, atturs. Un darba kārtība kopumā, tad šis papildu jautājums būs kā devītais, kurš par, pret, atturs. Dienas kārtība ir apstiprināta. Paldies. Pirmais jautājums, skatāmais Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums, attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāju, Jekaterina Milberga, lūdzu jums vārds.
Labrīt, godājumie deputāti! Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts atbilstoši pašvaldību likuma 61. Pantam par līdzdalības budžeta ieviešanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Lai vienkāršāk izskaidrotu galvenos mērķus aktivitātes līdzdalības budžetam 2025. Gadam, ir sagatavota prezentācija. Tātad par līdzdalības budžetu. Atbilstoši pašvaldību likuma 7. Pantam, katrai pašvaldībai no šī gada ir jāīsteno līdzdalības budžets. Pašvaldību likums nosaka, ka tas ir 0,5% apmērā no pēdējo 3 gadu kopējā ieņēmumiem ienākuma nodoklim, nekustamā īpašuma nodoklim. Bet atbilstoši pašvaldību atbilstoši likumam, kas tika pieņemts pagājušā gada nogalē par budžeta ietvaru 25., 26., 27. Gadam, šis procents ir samazināts uz 25. Gadu par 0,1%. Tātad Jūrmalas budžets šim gadam ir 69 820 eiro, kas pieņemot arī pašvaldības budžetu, ir rezervēts aktivitāšu veikšanai 25. Gadam. Konkursa mērķis atbilstoši pašvaldību likumam ir veicināt pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības plānošanas jautājumu izlemšanā. Mūsu gadījumā mēs Jūrmalā esam snieguši priekšlikumu, ka šajā pirmajā gadā mēs orientēsimies uz projektiem, kas ir infrastruktūras jomā, jo šī summa, gan arī šī pieredze ar infrastruktūras projektiem mums šķiet kā pilotu gadam visizdevušākā. Tā. Līdzdalības budžets pēc būtības ir iedzīvotāju projekta pieteikumu un ideju iesniegšana pašvaldībai, un šīs idejas arī pašvaldība pati realizē. Kāda ir starpība starp to, ko mēs šobrīd jau veicam ar iedzīvotāju iniciatīvas projektiem, ir tas, ka iedzīvotāji ne tikai paši iesniedz projektu pieteikumus, bet arī paši par tiem pēc tam nobalso, bet atšķirībā no iedzīvotā iniciatīvas projektiem, kurus mēs jau īstenojam vairāk nekā 10 gadus pašvaldībā. Šos projektus, par kuriem iedzīvotāji nobalso, īsteno pašvaldība, mūsu gadījumā tā būs konkrēta struktūra vienība, pieņemsim, ja tas būs bērnu laukumiņš vai kāds labiekārtojuma cits elements, tad to veiks pilsētas saimniecības nodaļa. Ja tas būs saistīts ar ceļiem, meliorāciju, tas būs inženierbūvi nodaļas kompetencē. Ja gadījumā būs sporta laukumi vai kādas cita infrastruktūra, tur skatīsies atbilstoši nodaļu un iestāžu kompetencēm nolikumos. Kā notiks šis līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībā? Šobrīd mēs esam sagatavojuši saistošo noteikumu projektu. Pēc apstiprināšanas komitejā šīm saistošo noteikumu projektam būs publiskā apspriešana. Pēc publiskās apspriešanas mēs apkoposim idejas un priekšlikumus un virzīsim šo jautājumu izskatīšanai marta domas sēdē. Pēc marta domas sēdes mēs plānojam izsludināt projektu pieteikumu konkursu, kuram būs dots laiks vismaz 2 mēnešus ilgs. Tajā skaitā mēs veiksim, rīkosim darbnīcas un seminārus atbilstoši iedzīvotāju ieinteresētībai, un lai informētu par iespēju un arī sniegtu konsultācijas par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu. Pēc šī posma, kad tiks iesniegti projektu pieteikumi, vērtēšanas komisija, kas ir aprakstīta saistošajos noteikumos, šos pieteikumus izvērtēs atbilstoši kritērijiem, kas ir arī definēts saistošajos noteikumos. Un visi projekti, kuri atbildīs šiem kritērijiem, tiks nodoti balsošanai. Pēc balsošanas publiskajā vidē, es pēc tam arī pastāstīšu precīzāk, šie projekta pieteikumi ar lielāko balsu skaitu atkal nonāks pie vērtēšanas komisijas, kur mēs paskatīsimies, vai viss atbilst procedūrai, un to vai tos projektus atbilstoši pieejamajam finansējumu mēs prezentēsim nākošajā kārtējā domas sēdē. Pēc tam, kad mēs būsim noprezentējuši šīs projekta uzvarējušās idejas, tās, kuras pēc gradācijas 1., 2., 3. vai 1., 2. Saņems finansējumu, par tām mēs veidosim tālāk projektu ieviešanu. Tas nozīmē, gatavosim iepirkums un slēgsim līgumus par izpildi. Bet atgriežoties pie paša līdzdalības budžeta, saistošajos noteikumos mēs esam atrunājušas daudz dažādas iespējas, kā pasargāt pašvaldību no nekvalitatīvām idejām, kā pasargāt arī mūsu publisko ārtelpu no tā, ka mēs izbūvējam mēs sākam izbūvēt šo infrastruktūras objektu, un pieņemsim, mums nepietiek finansējumi, jo šis objekts vai no eksploatācijā, vai arī izgatavošanā ir dārgāks, nekā mēs esam paredzējuši. Protams, pašvaldībai ir pieredze infrastruktūras objektu iepirkumos, bet līdzdalības budžeta ieviešanā, kur nezināmais ir šobrīd iedzīvotāju projekta pieteikumu kvalitāte. Tā kā es teiktu, ka šis ir tiešām pilota gads, kur mēs meklēsim, kā vēl stiprināt saistošos noteikumus, lai nākamgad varbūt izvairītos no kļūdām, ar kurām mēs saskarsimies šogad. Tātad par projekta pieteikumu. Projekta pieteikums ir jau definēts GeoLatvijā, kurā ir izstrādāts portāls, kurā būs jāiesniedz šie projekta pieteikumi. Līdz ar to saistošiem noteikumiem mēs esam tikai definējuši sadaļas, kas jau ir izstrādāts līdzdalības budžetā valstiskā mērogā. Projekta pieteikumu var iesniegt jebkura fiziska persona, tam nav jābūt obligāti jūrmalniekam, bet šai fiziskai personai ir jābūt sasniegušai 16 gadu vecumu. Protams, iesniegt var arī biedrība vai nodibinājums, ja tur nav pašvaldības dalības. Projektā var iesniegt neierobežot skaitu projektu, sistēma to atļauj arī, līdz ar to, ka sistēma to atļauj un varam vadlīnijas nosaka, ka mēs nevaram ierobežot šo konkurenci, arī mūsu saistošie noteikumi paredz šo kārtību. Kā es minēju, visi projekta pieteikumi tiek sniegti valsts vienotajā geotelpiskās informācijas sistēmā, GeoLatvija. Tur ir speciāli jau šobrīd pieejams līdzdalības budžeta sadaļa līdzdalības budžetam. Ja jums interesē, jūs droši varat jau šobrīd ieiet iekšā un paskatīties, ka Latvija, tur ir sadalīta Latvija, un katrai pašvaldībai uzspiežot, var paskatīties, vai viņiem ir aktīvs līdzdalības budžets. Šobrīd informācijai līdzdalības budžets balsošanai ir olainē, tur var paskatīties arī projektu pieteikumus. Liepājai ir projekta pieteikuma iesniegšana. Tur var paskatīties, kā izskatās tā iesniegšanas kārtība. Pārējām pašvaldībām, pieņemsim Rīga un Mārupe, vēl šobrīd īsti nav pārgājuši šajā sistēmā, bet tuvākajā laikā tas notiks. Projekta pieteikumus, ja viss virzīsies atbilstošu plānam, mēs plānojam saņemt no aprīļa līdz jūnijam. lai vērtēšanas komisija vasaras sākumā varētu izvērtēt un balsošanu likt jūlija, augusta mēnesī, lai iedzīvotājiem būtu laiks izskatīt un nobalsot. Projekta pieteikuma iesniegšanas laikā, kā jau es minēju, mēs organizēsim seminārus un darbnīcas, kuru mērķis ir, lai projekta pieteikumos būtu pēc iespējas mazāk neskaidrību. Vienlaicīgi mēs informēsim iedzīvotājus par to, ka ir nepieciešama vizualizācija un skice, jo bez tā projekta pieteikums netiks akceptēts. Un, protams, arī mēģināsim varbūt ieteikt labākus zemes īpašumus, ja, tās būs ja tā būs publiskā teritorija, jo šobrīd jau Latvijā visas pašvaldības teritorijas, kas pieder pašvaldībai un kurās nav apbūve, ir definēts, kā tajās ir iespējams kaut ko darīt. Nu, protams, atbilstoši teritorijas plānojumu, bet idejiski jebkur zaļā teritorija iedzīvotājs var ieķeksēt. Es to arī parādīšu tālāk, kā tas izskatās. Šādi ir teritorija un iedzīvotājs jebkuru zaļo teritoriju var ieķeksēt un iesniegt tajā projekta pieteikumu. Līdz ar to tās tie semināri un darbnīcas, kur mēs vismaz šobrīd plānojam, ka būs vismaz viens seminārs un viena darbnīca, mēs skaidrosim varbūt arī pašvaldības ieceres uz tām teritorijām, ja gadījumā kādam ir jau konkrēta teritorija paredzēta, kura mums attīstības programmā, stratēģijā vai kādā citā plānošanas dokumentā ir jau, teiksim tā, rezervēta citām iniciatīvām. Projekta pieteikums pēc būtības ir ļoti vienkāršs. Tur ir pēc savas struktūras ļoti vienkāršs. Tur ir jāizpilda dažas pozīcijas, tur jāiesniedz projekta nosaukums, atslēgas vārdi, projekta apraksts. Sarežģītākais šajā projekta pieteikumā ir tāme, jo tas ir tas, kuram ir jābūt aprēķinam un arī kādam cenu salīdzinājumam. Nevar būt tā, ka iedzīvotājs iesniedz, es gribu bērnu laukumiņu, es domāju, ka tas maksā 1000. Tas, diemžēl, nu, noteikti visdrīzāk tiks noraidīts šāds projekta pieteikums atbilstoši kritērijiem. Tad par balsošanas kārtību. Arī balsot var jebkura fiziska persona no 16 gadu vecuma, bet šeit ir ierobežojums balsot par Jūrmalas projektiem var tikai Jūrmalā deklarētie iedzīvotāji un tikai vienu reizi par katru projektu. Ja pieņemsim, mums būs 10 projekti, tad es kā jūrmalnieks varu nobalsot par katru no tiem projektiem vienu reizi. Pēc balsošanas noslēguma tiks apkopotas balses. Šobrīd saistošos noteikumos ir definēts, ka projektam, kurš saņēmis visvairāk balsu, ir jābūt saņēmušam arī vismaz 10% no kopējā balsu skaita. Pieņemsim, ja nobalso, ja iedzīvotāji ir ļoti neaktīvi un nobalso tikai 100 iedzīvotāji, nu tad tam pirmajam projektam ir jābūt, es ļoti tā, pie sliktākiem apstākļiem vismaz 10 iedzīvotājiem jānobalso par to projektu. Protams, mēs ļoti ceram un redzējām arī, ka citās pašvaldībās iedzīvotāji par savajām idejām ir ļoti aktīvi un par tām stāst un arī balso. Līdz ar to es ceru, ka tā aptvera būs lielāka, bet šobrīd jā, lai vinējušais projekts nebūtu saņēmis tikai, nezinu, 5 balsas un otrā vieta 3 balsas, lai mums būtu arī iespēja kaut kā ierobežot vai arī aicināt iedzīvotājus būt aktīvākiem. Mēs esam arī iekļāvuši, ka ja balsojums ir neizšķirts, tad finansējums tiek piešķirts tam projektam, kas tika saņemts pirmais. Jā. Un esam arī iestrādājuši kārtību, ka tad, kad mums ir zināms, kurš projekts ir saņēmis visvairāk punktu vai kuri projekti, tad izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektors norīko to pašvaldības iestādi, kas turpmāk strādā ar to projektu. Tātad vēl pašvaldību likums nosaka, ka projektam, kurš ir līdzdalības budžeta ietveros, ir jābūt uzsāktam 3 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par šo projektu un īstenotam 2 gadu laikā. Līdz ar to mūsu gadījumā mēs esam definējuši, ka pēc domas sēdes, kad mēs informējam jūs par to, ka kurš projekts ir saņēmis vislielāko balsu skaitu, no tā brīža mēs skaitam 3 mēnešus, kā atbildīgā iestāde sagatavo iepirkumu un uzsāk procesu. Tas saistīts arī ar to, ka budžets ir rezervēts tieši 25. gadam. Mūsu šajā gadījumā, un mums ir nepieciešams šo budžetu arī pierezervēt ar kādu pamatojošo dokumentāciju. Jā. Vēl viens aspekts, par ko mēs ļoti ilgi diskutējām, man liekas, pēdējos gados, mēs mainījām saistošos noteikumus, bet pie šī mēs visu laiku palikām, ka ja projektā tiek konstatēts, ka ir sadārdzinājums, tad mēs skatāmies to situāciju. Protams, ja nav izstrādāts būvprojekts un mēs izstrādājam pirms būvprojekta izstrādes, mēs saprotam, ka tomēr būvprojekta izstrādes laikā mēs saprotam, ka šis projekts nav realizējams, tad mēs skatāmies, kā mēs varam būvprojekta laikā šos finansējumus samazināt, atsakoties no kaut kādām tāmas pozīcijām, pieņemsim, ja tas ir bērnu laukums, varbūt samazinot bērnu laukumu apjomu vai elementus un mēģinot šo projektu ieviest. Protams, ja neizdodās, tad mēs esam paredzējuši arī, ka mēs varam atteikties no šīs idejas, jo cenas kāpa un ja sākotnēji nebūs izvērtēts un kvalitīvi sagatavot cenu aptauja, ir iespējamība, ka tas projekts varētu netikt realizēts. Jā, kopumā es ceru, ka mums viss ies pēc plāna, bet nekad nevar zināt. Tādējādi mēs mēģināsim vairāk runāt ar sabiedrību gan projektu pieteikumu iesniegšanas laikā, gan arī balsojuma laikā, lai aktivizētu jūrmalniekus un arī saprastu, kādu pilnveidi gan šiem saistošiem noteikumiem, gan procesam ir jāveic nākamajā gadā. Jo šobrīd, skatoties uz Rīgas, Mārupes, Gulbenes, Liepājas un vairāk citu pašvaldību pieredzi, un tostarp arī varam pēdējo mēnešu laikā sniegtajām konsultācijām, ir vēl ļoti daudz neskaidru jautājumu šajā jomā, un arī varams gandrīz vai katru mēnesi mums sniedz papildus informāciju par to, kas būtu jāiekļauj saistošajos vai kas būtu jāizņem ārā no saistošajiem, jo vairākas pozīcijas, kuras citas pašvaldības ir iesnieguši, viņiem šobrīd ir jāgroz, pieņemsim, arī ar domas lēmumu apstiprināmie projekti, tāpēc mēs esam devuši priekšlikumu, ka mēs informatīvi dodam informāciju domas sēdē, un tur ir vairākas vēl nianses, kurus mēs esam izņēmuši pēdējā brīdī atbilstoši varam ieteikumiem. Paldies, un es ceru, ka jums ir kādi jautājumi.
Deputātam Uldim Kramblumam lūdzu.
Paldies. Tāds precizējošs jautājums, jūs minējāt to 0,1%, tas ir tas minimums, ko tur Saeima noteica, bet, protams, var vairāk, ja pašvaldība vēlas pareizi, ja?
Jā.
Nu, skaidrs, jo citas pašvaldības ir drusku dāsnāks, Rīga ir 0,3, Jelgava 0,16 un tā tālāk.
Tad, es drīkstu nokomentēt?
Labi, jā, protams.
Jā, bet Rīga šo procedūru jau ir veikusi vairākus gadus. Jūrmala šo veic pirmajā gadā un arī 69 tūkstoši, kas ir šobrīd rezervēti pašvaldības budžetā, ar neziņu, vai mums izdosies šogad uzsākt šādu projektu un vai iedzīvotāji vispār ir gatavi šādam procesam, jo mums ļoti labi iet ar iedzīvotāju iniciatīvas projektiem, bet tur mēs sniedzam pašu savu finansējumu iedzīvotājiem. Šeit mēs īstenojam pašu un tās procedūras ir garākas.
Paldies, es tikai gribētu atgādināt, ka es kāds 2 gadus lūdzu vismaz, ņemot vairāk ka citas pašvaldības, nevar nosaukt tur sēdi vai ko, bet es ļoti labi atceros, ja? Es lūdzu, mums arī kaut kādu pilotu projektu veidā darīt, ja? Jo arī cits pašvaldības, ja teiksim, to jau darīja savu iespēju apjomā, lai tieši to izstrādāt. Ja? Un ja tā godīgi, ja, tad mēs esam nu, kaut vai tur, nu, nezinu, 20, 30 tūkstoši iepriekšā vai vēl iepriekšējā gadā izlaikot, mēs jau šeit būtu daudz gatavāk un zinātu, nu, to, ko jūs tagad sakat, neziņi. Labi, tad jautājums par to ir skaidrs. Jautājums ir tāds, ja, ka vai ir projekta kaut kāda minimālā vai maksimālā summa noteikti vienam projektam?
Šobrīd nē, jo pie 0,1% mēs esam secinājuši, ka mēs neierobežosim iedzīvotājus projektu pieteikumu iesniegšanā.
Jā, tad...
Pie tādajā situācijā, kad mēs nonāksim līdz 0,5%, kas ir pašvaldību likumā definēts, tad mums ir plāns sadalīt gan pašvaldības teritoriju vairākās daļās, gan arī finansējumu ar minimālo un maksimālo summu, bet šobrīd nav ne minimālās, ne maksimālās, ir 69 tūkstoši, nepilni 70, kurus var pieteikt.
Jā, tas nozīmē šobrīd, ka, nu, viens projekts lielākā apkaimē, nu, un, teiksim, viņi ir uzvarētāji, jā.
Šajā gadījumā, jā.
Nu, skaidrs. Nu, es tam īsti nepiekristu, jā, jo nu, manuprāt, Rīga ir ļoti labi izdarījusi. Tagad viņiem iepriekš bija laikam 3 vai 4. Es vienkārši arī piedalījos nu, Rīgas apkaimju. Man uzaicināja uz Rīgas apkaimu biedrību sanāksmi, kurā viņi sprieda pirms Rīga saistošos noteikumus, izsludināja kopā arī ar pašvaldību pārstāvjiem. Ja. Tad es arī to visu paklausījos, un man šķiet, ka mums arī vajadzēja jau šajā brīdī dot iespējas visām apkaimēm, ja es nezinu, cik daļās sadalīt, Rīga sadalīja 4 daļās, nu, ar diezgan līdzvērtīgu skaitu. Ja. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu darīt tā, dodot iespēju visiem, ja, nevis, teiksim, varbūt tajā apkaimē, kur ir vairāk iedzīvotāji. Nu, paldies šobrīd, man tas viss.
Ir jautājums deputātam Jānim Astrim, lūdzu.
Jā, man vairāk jautājumu daļa jau, laikam, pārklājās. Jā, man pirmais bija līdzīgi, kā arī kolēģis prasīja, kā tiks ievērots starp godīgums starp to iedzīvotāju skaitu katrā konkrētajā apkaimē un vajadzībām. Tur jau ir skaidrs, ka Kauguru ar saviem 16 tūkstošu iedzīvotājiem ļoti mierīgi var, teiksim, tā pārbalsot jebkuru no citām Jūrmalas apkaimēm.
Pēc iedzīvotāju skaita jā, bet pēc aktivitātes šobrīd citas apkaimes publiskajā telpā ir krietni aktīvāks un arī iedzīvotāju iniciatīvas projektos. Ja mēs paskatāmies, mums ir gandrīz visas apkaimes iesniedz dažādus projektus, izņemot tās apkaimes, kurām ir visvairāk iedzīvotāju skaits. Tie ir Kaugures, Loka, neesmu saņēmusi pēdējos gados pieteikumus. Līdz ar to šobrīd viss ir prognozes un interpretācija par jautājumu, tāpēc mūsu priekšlikums ir startēt šogad ar pieejamo finansējumu un šiem saistošajiem noteikumiem un nākošajā gadā izvērtējot gan interesi, aktivitāti un budžeta kapacitāti, gan dalīt saistošajos noteikumos pa teritoriju. Jā, mums ir viens no saistošo noteikumu projektiem paredz šādu sadalījumu, bet diemžēl, pie esošās budžeta situācijas mēs nesniedzam šādu priekšlikumu šogad, bet es domāju, ka ņemot vairāk esošie noteikumi un līdzdalības budžeta šeit ir uz palikšanu kādu laiku, tad tas būs tikai uz attīstību vērsts.
Vēl viens jautājums, kas notiek, ja tā summa, kas projektā ir noteikta, ar kādu šo projektu var realizēt, tomēr nu, viņa nevar realizēt reāli. Saprotu, jūs nu, pieprasat kaut kādas cena aptāvis, ja? Uz kā, tā kā balstās un pēc tam noteikti kaut kādu vērtēšanu vai tās cena aptaujas ir reālas?
Jā, mums šobrīd mēs esam iekšēji pēc sava plāna atbilstoši tam, kas tiks iesniegts un kādā jomā mēs prasīsim atbildīgo struktūru vienību komentārus, ja būs nepieciešams un mēs redzēsim, ka varbūt šis finansējums ir par mazu vai... Tā kā katra struktūra vienība, kas strādā tajā jomā, viņa aptuveni saprot, ja cik izmaksā, nezinu, metrs asfalta, cik izmaksā bērnu laukumiņš vai cik izmaksā apstādījumi. Līdz ar to es gribētu paļauties uz speciālistu kompetenci šajās struktūra vienībās, bet ja mēs redzēsim, ka struktūra vienība speciālisti nevar sniegt šo atzinumu vai tajā gadījumā viņiem nav kapacitātes, tad es domāju, ka mums ir pieejams arī nelielas finansējums budžetā, mēs meklēsim ekspertu konsultācijas.
Un pieņemsim, jautājums tāds, kas notiek tādā gadījumā? Nu, projekta iesniedzējs iesniedz, pieņemsim, šogad to projektu ar kaut kādu Zoom X. Tur bija rakstīts, ka tiek ieviesti 2 gadu laikā, ja? Nu, pieņemsim, pēc tiem 2 gadiem nu, ir bijusi inflācija un ir bijis šis te cenu kāpums, un vairs par šo te konkrēto summu nevar šo projektu realizēt.
Un tad tur ir 2 scenāriji, vai nu mēs atsakam to projektu, vai nu mēs meklējam risinājumu, vai nu mēs nākam uz domas sēdu un prasam papildus finansējumu. Tur ir, bet jebkurā gadījumā es domāju pie situācijas, kad mums jau ir spēkā līgums par būvdarbiem, un mēs jau ieviešam projektu pie inflācijas vai kādiem citiem neparedzētiem apstākļiem, šis jautājums noteikti tiks risināts caur domi.
Ok, bet to nevajadzētu varbūt paredzēt saistošajos noteikumus, kas notiek šādos gadījumos?
Nē, saistošajos noteikumos ir paredzēts punktā, ka ja pieaug summa par kaut kādiem procentiem, es tagad neatcerēšos, tad mēs esam tiesīgi arī šo projektu nerealizēt tālāk.
Ok, labi.
Bet tur ir jāskatās katra situācija, jo mēs šobrīd tiešām esam konsultējušies arī ar citām pašvaldībām. Tur nevar paredzēt visus iespējamos scenārijus. Man, kā es arī iepriekš salīdzināju ar iedzīvotāju iniciatīvas projektiem, mēs vairāk nekā 10 gadus īstenojam tos projektus, un katru gadu vai katru otro gadu saistošajos noteikumos mēs iekļaujam kādus jaunus punktus, kur mēs esam secinājuši, ka kaut kas ir mainījies vai arī iedzīvotājiem ir mainījušās interesi vai arī kādi nākuši klāt, kuriem ir kaut kādas konkrēti gadījumi, kurus mēs iepriekš neesam paredzējuši.
Jā, vēl viens jautājums. Es laikam biju palaidz garam, kādēļ sanāk, ka Jūrmala tikai tagad to ievieš, iepriekš jau tas bija 16 pašvaldībās. Tur kādi iemesli bijuši?
Pašvaldības likums nosaka, ka no 20.
Jā, es zinu, ka no obligāti, jā, bet nu kāds ir pacenties tā kā ātrāk, mēs tā kā nevēlējāmies, vai kāds bija tas iemesls?
Mēs, kā es jau minēju, vairāk nekā 10 gadus ieviešam iedzīvotā iniciatīvas projekts, kurus citas, tā skaitā tās 16 pašvaldības nevisas ievieš. Un no pagājušā gada infrastruktūrai pašvaldība līdzfinansē 20 tūkstošus. Manuprāt, mēs esam gājuši savu ceļu, lai atbalstītu iedzīvotājus. Šajā gadījumā mēs esam pieturējušies pie tiesību normas par to, ka mēs uzsāksim 25. gadā kopā ar citām pašvaldībām.
Mm-hmm. Tur bija rakstīts par to balsošanu. Sanāk tā, ka varēs nobalsot gan tajā GO Latvijā, ja? Vienu
jā.
Reizi, ja?
Jā.
Un arī klātienē, es saprotu, ja?
Jā, tāda iespēja pastāv caur centrālo bibliotēku. Ja tiem cilvēkiem, kam nav pieejas.
Tas būtu kā rakstiskā formā?
Nē, tas arī būs, viņiem būs tiesības. Tur būs kārtība, kā iedzīvotājs dos savas, tā kā, līdzīgi kā es saprotu, ka valsts vienotajā pakalpojuma centrā, ka ir iespējams iedzīvotājiem dot tiesības uz to brīdi, nobalsot vai dot komentāru par kaut kādu procesu valstiski. Šobrīd šis tiek izstrādāts arī valsts līmenī un testēts, jo mēs esam secinājuši, mēs sākotnē gribējām rakstiski uz papīru, protams, bet viss var notikt tikai GEO Latvijas sistēmā. Par to mums arī būs jārunā un jāstāsta vienkāršā valodā iedzīvotājiem, ka viņiem tādas iespējas ir. Bet iekšējā pašvaldībā mēs esam vienojušies, ka tas būs centrālās bibliotēkas struktūra vienībās, kur to varēs izdarīt.
Vēl viens jautājums, es pastījos GEO Latviju tos piemērus, kas ir no citām pašvaldījām, tur tika pievienotas vizualizācijas. Pieņemsim, ir projekta iesniedzējs, nu viņam ir ļoti laba ideja, bet nu viņš pats nav varbūt tehnoloģijām tik ļoti uz to, nu viņš nevar tādu vizualizāciju uztaisīt, vai varbūt ir paredzēts kāds atbalsts no attīstības pārvaldes šādos jautājumos, lai cilvēkiem būtu, teiksim, tā, nu, tas pieteikums līdzvērtīgs citiem, kuriem tādas iespējas ir.
Šobrīd šāds atbalsts nav paredzēts, mēs skatīsimies, kāda būs interese. Skatoties citu pašvaldību piemērus, vizualizācija nevienmēr ir arhitektu vizualizācija izpratnē. Tā dažreiz ir arī zīmējums, tas dažreiz ir arī Lego plastelīns un tam līdzīgi. Galvenais ir nodot to sajūtu, nu varbūt arī dažreiz, ka ja tas projekts ir savādāks, mēs skatījāmies daudzās citās pašvaldībās, nu, ka tie, kas iesniedz kaut kādu nedaudz savādāku projektu, ka viņš arī izceļās citu vietā, bet es jums piekrītu, ka ja visi projekti ir iesniegti vienādi un kādam tieši tā iemesla dēļ varbūt nebalsot, tad nākotnē mēs skatīsimies, vai tādi nepieciešamība ir. Bet, jā, bet iedzīvotājiem ir iespēja sadarboties un ir dažādas biedrības, kas noteikti var arī atbalstīt.
Mm. Nu, es vienkārši par tādu, ka varbūt kāda labāka ideja, kurai nav tik liela tā rosība, teiksim tā, un ir cita ideja, kur ir piesaistīts kaut kāds arhitekts uztaisīt smuku vizualizāciju, bet varbūt tas nemaz nav tik ļoti nepieciešams. Bet, jā. Es saprotu, pirmā tā kā sākums skatīsimies. Kā
jā, jo šobrīd mums, protams, iedzīvotāji interesējās ik pa brīdim par līdzdalības budžetu, bet tādas lielas ažiotāžas par to nav. Bet tas iedzīvotāja iniciatīvas projekti gan mums katru gadu gāž no kājām, ir daudz projektu pieteikumu līdz ar to, kamēr aktīvie iedzīvotāji, jo tas, ka mums ir daudz iedzīvotāju Jūrmalā, nenozīmē, ka visi ir aktīvie iedzīvotāji un kas vēlās ieguldīt savu darbu pilsētas attīstībā. Līdz ar to nu, mēs skatīsimies, saku, šis gads mēs skatāmies un tad jau sniedzam priekšlikumus par to, kas varbūt ir uzlabojums.
Jā, labi, paldies man visu vairs novietēm.
Deputātam Romānim Žeckim lūdzu.
Nu, es gribētu teikt, jums pirms jautājumu uzdot, ka Astarkunga iebildēja.
Mainam kārtību, lūdzu, Astarkungs jau beidza, tad jūs turpināt, es vienkārši...
Nē, es vienkārši saku savu runu, tā kā es to uzskatu par pareizi. Astarkunga šim jautājumam ir sava loģika, jo tas, ka šobrīd nav no kaut kādām apkaimēm iesniegumi, tas vispār nenozīmē pilnīgi neko. To, ka šobrīd nav no Kauguriem iesniegumi, tas nekādā veidā neparāda to, ka viņu nebūs arī nākotnē. Kāpēc tas tā nav? Nu, varbūt, ka, es nezinu, dažādi iemesli, varbūt, pieņemsim, Kauguri iedzīvotāji ir apmierināti kaut kādā ziņā ar to, kas viņiem ir, vai kādi citi iemesli. Ja? Un tikko būs šis piedāvājums, ja, tā protams, ka tie apkaimi iedzīvotāji arī iesniegs savus priekšlikumus. Tas, ka viņi šobrīd to nav darījuši, ja, tas ir, nu, vienā, kaut kur ir aktīvāk, kaut kur ir mazāk, bet tad, kad būs, tad, kā saka, šim izglītotības līmenim palielinoties un informācijas, tā kā par to pilnīgi nav nekādu šaubu, par to, ka būs no visām apkaimiem iesniegumi. Un tad, protams, arī, kāpēc to saka, protams, ka šis kritērijs, kā tas apkaimi iedzīvotāju skaits, ja, viņš var būt ļoti nozīmīgs. Ja, kā tas tieši arī bijis Rīgā, tāpēc, ka nu, Rīgā tas nav 3 gadus. Rīgā tas ir nu, no šīs domas, tās Jūrmalā doma darbojas 4 gadus, Rīgā darbojas viņa 5 gadus. Un tas jau no pirmajām tās šī sasaukuma domas dienām bija ļoti aktīva tā, vispār šo apkaimi kustību, un kāpēc tas bija, es jums paskaidrošu, kāpēc tas bija. Ne tik daudz tāpēc, ka doma bija tik ļoti ieinteresēta un iniciatīvas bagāta, jo principā šī lieta visattīstākā ir Rīgā. Un, citu, ir ļoti daudz pašvaldības, es nesaku, ka tas labs piemērs, ja, bet ļoti daudz pašvaldības, kuras uzskata, ka viņi strādā labi un efektīvi, un viņas uzskata, ka viņiem nav nepieciešams šāda vispār kārtība. Tas gan vairāk attiecās varbūt kaut kur uz pašvaldībām tur. Nu, Latvijas ārēs, jo, kā pareizi kolēģi atzīmēja, to skaitu saucot, kur tas, cik ir, nu, kā mēs zinām, Latvijā pašvaldības nav ne 16, ne 26, bet tas skaits ir stipri lielāks, jā, un viņi arī nedzīvo tumsībā, jā, un bez elektrības. Tā kā tas ir patiesībā, tāpēc arī likumdevējs ir radījis šādu mehānismu, kur katru pašvaldību var izvērtēt, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kas ir atbilstoši viņu pašvaldības vajadzībām un iespējām, un kas nav atbilstoši atkarībā no savām uzskatiem par to, kas ir labi, kas ir slikti un tā tālāk. Līdz ar to šie jautājumi ir katras pašvaldības izvēle, un ja mēs esam izvēlējušies iet šādu mūsdienīgu ceļu, nu, tad attiecīgi laikam mēs to esam šobrīd darījuši, un tad mums ir ļoti svarīgi, lai mēs ietu to efektīvi un bez kaut kādām arī kļūdām, kuras arī ir pieļautas šajos. Ja mēs paskatāmies, mums ir tā unikālā iespēja, ka mēs varam paskatīties citu pašvaldību pieredzi, kā tas ir. Man bija, esot Rīgas domas deputātam, bija iespēja šajā. Ir tāda pašvaldība komisija, kur nebija nemaz daudz deputāti, ja, un kura tad savukārt sakoja līdz, kā tas sākās, kā apkaimi biedrības, kā viņas tur tikai ar katru tikšanās rīkot, un viņas stāstīja. Un es varu pateikt, ka pieņemsim, nu, tas ir varbūt ne šodienas tas jautājums, bet Rīgas domē nu, šī kustība ir spērus vēl vairākus soļus, kā piemēram, ja tai apkaimē ir piemēram, kaut kādi projekti, Jā, tad tur pat pirms attīstības komitejas, jā, tad tur ir biedrībai savs viedoklis varbūt, jā. Un redziet, kas ir, un visas jaunas lietas nes sevi iespējas un nes sevi arī riskus. Kā piemēram, bija labi gadījumi, kad es atceros, ka pieņemsim kaut kāds liels attīstītājs grib būvēt tur lielveikalu, jā, un tad apkaimi biedrība saka, labi, bet ir viens bet, tā kā mums tur meža parka teritorijā visas ielas ir pilnas ar mašīnām piedzītas, jā, no rīta līdz vakaram zooloģiskā dārza apmeklētāji grib atstāt, tad lūdzu, ja jūs būvējat šo veikalu, tad esiet tik laipni, uzbūvējiet stāvvietu tur divreiz vai trīsreiz lielāku nekā varbūt jums vajag veikalam. Bet tāpēc, lai arī rajona iedzīvotāji varētu atstāt tur savas mašīnas, un tad attīstītājiem tas nepārāk patīk, bet viņš izsver visus plusus un mīnusus. Un beigās viņš izvēlās, ka tomēr labāk uzbūvēt to stāvvietu un arī veikalu. Visi tikai plusos paliek. Tās ir labās lietas, bet ir arī citas lietas. Un šeit arī jāņem vērā riskus, ka pieņemsim, ir uzņēmīgi cilvēki, kuri savā biedrībā izveido, nu tātad apvienojas, izveido šādu biedrību. Un pēc tam izmanto, zināmā mērā, šo statusu, kā nevis lai attīstītu šo teritoriju, bet lai kavētu dažādu veidu, izmantojot reketa paņēmienus un tā tālāk. Un šāda praksa nav Jūrmalā arī sveša. Tie, kas ir ilgāk bijuši deputāti, atcerās, kāda ir bijusi Jūrmalā pieredze ar šādām lietām. Jā, un tā noteikti nav laba praksa. Līdz ar to katrai jaunai lietai ir savi plusi un savi mīnusi, un tāpēc lūgums jums būtu tomēr rūpīgi sakot arī tiem procesiem, jā, teiksim, viņus kaut kādā veidā, ļaujot, protams, iedzīvot iniciatīvām, bagātīgi izpausties, jā, bet vienlaicīgi arī sakojot līdz, lai nebūtu kaut kādu šo te kaitīgo blakņu, kuras, diemžēl arī tādas ir bijušas. Bet mans jautājums ir cits, mans jautājums ir tāds, kā jūs es paiešu vairākus soļus priekšu, piemēram, Rīgā ir tāda praksa, ka pa tiem projektiem viņus ne tikai tur viņi tiek izziņoti, bet tur jau notiek vēlēšanu kampaņas. Tāds reāls vēlēšanu kampaņas starp tur biedrībām, ne biedrībām, bet tiem teritorijām, jā, un tad iet, un tad vienas teritorijas tur Purciems balso pret Imantu, pret Čiekurkalnu, jā, un tad kurš tur uzvar, kurš tur neuzvar, apmēram tur tādas pozitīvu kaislību pilnu sacensību notiek. Kā jūs domājat, ko jūs par to domājat, un ko Jūrmala jūs kā šajā gadījumā virzītājas prognozējas?
Es zinu, ka Rīgā tā notiek. Šobrīd es nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, ka tas mūsu gadījumā arī varētu notikt. Jūlijā, augustā, nu, mēs skatīsimies, kā attīstās šī situācija. Bet šobrīd paredzēt kā un kas, tāpēc es saku, to iedzīvotāju aktivitāti un ieinteresētību šajā procesā varēs apzināt tikai tajā gadījumā, kad sākas ienākt projekti, un mēs viņus iedosim uz balsošanu. Tās būs tādas divi viļņveidīgi pasākumi. Viens būs par projektu pieteikumu, jo tur būs ieinteresētība no aktīviem iedzīvotājiem, un mēs ceram, ka tā ieinteresētība būs un būs salīdzinoši laba. Un tad arī par balsošanu. Bet kā tas izpaudīsies? To šobrīd, vērojot publisko telpu caur Facebook, pieņemsim jau ļoti daudzi gan Rīgā, gan arī Jūrmalā apkaimies komunicē tieši šajā sociālajā tīkla platformā. Jā, tur ik pa brīdim ir aktivitātes, bet vai šie iedzīvotāji kaut kā savādāk komunicēs, nekā viņi ir komunicējuši līdz šim, to es jums varēšu pastāstīt gan pieredzi par jūrmalniekiem, gan arī turpmāko plānu nākamgad, kad mēs vai nu es prezentēšu šīs projekta idejas, vai šī gada beigās mēs grozīsim saistošos noteikumus.
Paldies. Ir jautājums deputātam Rolandam Parasiņam. Lūdzu, jums vārds.
Paldies par doto vārdu. Es gribēju uzjautāt precizējošu jautājumu. Jūs minējāt, ka jūs nekādīgi nevēlaties ierobežot cilvēkus, nosakot minimālās, maksimālās summas, bet te pašā laikā ir noteikts, ka projektēšanas izmaksas nevar pārsliegt 7% no finansējuma apmēra. Un jums neliekas, ka jūs tādā veidā nedaudz ierobežojiet mazus projektus, jo, nu, kaut vai, es nezinu, mēs paņemam kādu mazu infrastruktūras objektu, viņam ir, nu, finansiāli tāda pat nepieciešamība pēc projekta kā nedaudz apjomīgākam. Nu, es nezinu, ja projekts maksā 1000 eiro, nu pa 70 eiro mēs nevaram uztaisīt ne projektu nekādā sastāvā. Un tas savā veidā ierobežo kaut ko. Nu, ja mēs pieņemam, ka nu, projektēšanas izmaksas, nu, paņemsim tur brīnumu, nezinu, 400-500 eiro. Tas nozīmē, ka tajā brīdī projektiem kvalificējās tikai tie projekti, kas ir, nezinu, 4-5 tūkstoši. Tātad, nu, mēs saknē nocērtam apakšanos uz mazajiem projektiem.
Es ļoti ceru, ka nebūs 1000 eiro vērti projekti, jo pirmkārt, ja būs 69 projekti pa 1000, ja mēs viņus, nu, kuri dabūs atbalstu, jo finansējums būs pietiekams un varbūt arī nobalsos, mums nav kapacitātes īstenot tik daudz, bet tā ideja ir tāda, ka mēs orientējamies uz lielākiem objektiem, nu tā kā ne 1000, bet 20-30 tūkstoši un varbūt arī uz maksimālo summu, lai būtu paliekoša infrastruktūras vērtība pašvaldībā. Gan arī šie 7% šobrīd ir indikatīvi tieši tā izvēlēt jebkuram projektam. Protams, uz mazākiem tas atstāja lielāku iespaidu, bet ja mēs negradējam projektus un kaut kā nedalam, mēs nevaram savādāk pieiet. Ja mums ir vajadzīgs, lai iedzīvotājs apzinās, ka tās rotaļlaukums vai nezinu, nosfaltēts viena, divas stāvvietas, lai viņus izveidot, ir nepieciešama arī tehniskā dokumentācija un arī varbūt kādu speciālistu atzinumu atsevišķos gadījumos. Un tas arī maksā naudu, ne tikai objekts, kuru mēs uzliekam, kurš varbūt internetā rakstīts, ka viņš maksā tik, bet arī tā tehniskā puse. Jo ar to, es saprotu, citas pašvaldības ir mēģinājuši strādāt, lai tas finansējums arī tiktu iekļauts. Mm-hmm. Ja, tas ir svarīgi.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vēlas izteikties deputāts Uldis Kramblums, lūdzu jums vārds.
Nu, protams, paldies, ka mēs nu, tiesgan likumu spiest esam sākuši, bet es tomēr aicinātu vēl nedaudz piestrādāt. Ja? Labi, ja tā naudiņa ir tik maza un mēs nekādu nevaram atļauties vairāk, ja, tad nu, vismaz sadalām Jūrmalu divās daļās, jo pēc tās pieredzes, ja, ko es vēlreiz saku, es sekoju, ja, un pirmo reizi es tur pirms ļoti daudziem gadiem festivālā Lampa tieši nu, piedalījos šajā diskusijā par to, klausoties tur Islandes un citu valstu pieredzes, ja, tad nu, jāsaprot, ka šis konkurss, nu, viņš atšķirās no tā, ka šeit nav vajadzīgs tas līdzfinansējums. Protams, cilvēkiem ir jāpiestrādā, ja, jo neviens, nu, ja jūs neesat par savu ideju, ja, tad jums ir jāpiestrādā, jāatrod palīgus, kas izdarīs uzzīmēs, un es ļoti labi zinu, kā cīnījās, labā nozīmē cīnījās Rīgas apkaims, ja, kur vadītājs, nu, es arī pazīstu un komunicēju, ja. Tāpēc mans aicinājums būtu tomēr pirms mēs nododam viņu, teiksim, apspriešanai, nu, apdomāt un nu, sadalīt vismaz to Jūrmalu divās daļās un ar cerību, ja, ka mēs tomēr varam atļauties pie mūsu budžeta, pie mūsu iebraukšanas maksu, tur 6 miljonu ieņēmumiem, ka mēs varam atļauties vismaz nedaudz pielikt, ja, teiksim, šim budžetam. Ja, tāpēc es aicinu pilnveidot, pirms mēs nododam šo sabiedriskajā apsvēršanā.
Paldies par jūsu priekšlikumu. Vairāk vēlas vēl kāds izteikties? Nē. Tā kā jautājums un saistīšana noteikumi ir šobrīd mums uz galda, tad aicinu deputātus balsot tad par šo priekšlikumu, kādā formā viņš ir iesniegts, un tad ņemt vērā nākotnē Uldi Kramblumu priekšlikumu. Deputāti, lūdzu, jūs balsoju. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Nākamais jautājums par lokālu plānu izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Jūras ielā 56 Jūrmalā un Viktorijas iela 5 Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas valsts pilsētas teritorijas plānojumam. Vārds pilsētas saimniecības plānošanas vadītāja Vitai Zvejniecei. Labdien, lūdzu jums vārds.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts atbilstoši zemes īpašnieku priekšlikumam par lokālu plānu izstrādes uzsākšanu diviem zemes gabaliem Jūras ielā un Viktorijas ielā, kas atrodas viens otram blakus. Šobrīd šiem zemes gabaliem ir noteikta jaukta centra abūs teritorija ar abūs rādītājiem, kas pašlaik neļauj šos zemes gabals apvienot, jo mums teritorijas plānojumā ir noteikti ne tikai minimālie zemes gabala lielumi, bet arī maksimālie zemes gabala lielumi. Un gadījumā, ja šos divus blakus esošos zemes gabals apvienotu, tad tiktu pārsniegt šis te maksimālais pieļaujamais zemes gabala lielums. Tas īpašnieku priekšlikums ir noteikt publiskās abūs teritoriju, kas atbilstu arī mūsu stratēģijai. Un līdz ar to ir priekšlikums uzsākt šādu lokālu plānojumu, jo šobrīd cita plānošanas dokumenta, kas atļautu izdarīt šādus grozījumus. Nu, mums nav teritorijas plānojuma grozījuma, šobrīd vēl nav uzsākta.
Lūdzu, jautājums deputātam Uldim Kroklam.
Kas ir tas, kas atbilst mūsu stratēģijai, kā jūs tikko teicāt?
Par šo te jauktā centra teritoriju.
Tad man otrs jautājums ir, tad īpašnieki tieši šo P27 ir izvēlējušies, tāpēc, ka tur ir atļauti daudz dzīvokļu ēkabu?
Nu, to es nevarēšu nokomentēt, bet jā, šajā zonā ir atļauti daudz dzīvokļu.
Līdz šim nevarēja, bet tajā varēs, jā?
Jā.
Nu, tad skaidrs.
Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ir jautājums deputātam Jānim Lediņam.
Man ir divi jautājumi. Viens jautājums, kāpēc uz apvienoto komiteju iet šis jautājums, ja arī tā ir attīstības komiteja?
Nu, šobrīd mums ir mainījusies lēmuma projekta iesniegšanas kārtība. Viņš ir bijis saskaņots, līdz ar to es nevarēšu nokomentēt tieši šī, kādēļ šī ir komiteja, bet lēmums ir jau saskaņots jau kādu laiku iepriekš.
Nu, mums ir zināms, ko pēc lokālu plānojumu, kur apmēram šī īpašnieka taisās tur celt. Kaut
šobrīd,
kāda vizualizācija vai kaut kas?
Nē, vizualizācijas nav pievienotas. Viena no ēkām ir vēsturiski vērtīga ēka, līdz ar to viņa būtu saglabājama vismaz līdzīgā veidolā, kāda viņa ir šobrīd. Nu, zemes gabalā jau esošie parametri praktiski ir izmantoti, tā kā varētu būt runa tikai par ēku pārbūvēm. Jauno apjomu šeit, ja mēs kaut ko no esošā nenojaucam, nav iespējams izvietot.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vēl kāds izteikties?
Jā, gribētos teikt pārsvārds.
Rolands Mežēcis.
Paldies. Es sākumā atvainos priekšsētāju, pat es tāds par to pirmo jautājumu tāds uzvilkts kā bulta bija, ja, tā kā mēs es pārprotu. Jā, vienkārši. Tā kā, bet par šo jautājumu gan es gribētu teikt pāris vārdus, jo lūgums arī neuztvert, es neminēšu nevienu personīgi, jā, tā kā lūgums neuztvert, tā kā sāsināt, jā, tas ir neaizrādījums, ne kaut kāda kritika, jā, tas ir dažas pārdomas gribētu pateikt, jā, par šo, ka, nu, pirmkārt, mēs šo jautājumu skatījām attīstības komitejā, jā, un mēs bijām vienojušies, ka mēs nākošajā komitejas sēdē viņu nekādu vispār tur nav jautājumu iebildumu vai kaut ko tamlīdzīgu, ka mēs viņu skatīsim attīstības komitejas sēdē, pat vēl bija piedāvums, ja nepieciešams gadījumā, tur mēs varam pat ārkārtas sēdi sasaukt, jā, bet, tā teikt, Vita teica, nē, tam nav nepieciešamības, nav nekādas steidzamības, nākošajā attīstības komitejā mēs viņu skatīsim un arī pieņemsim, jā, tāpēc, protams, ir, zinām, neliela neizpratni raisa tas jautājums par to. Par to kārtību, un par šo gribētos teikt dažus vārdus, kāpēc, tāpēc, ka nekas jau nav briesmīgs noticis, nepārprotiet man, nekas nav noticis, un mēs šo jautājumu pieņemsim, un tā tālāk, un nekādi arī neko sliktu negribas teikt, un arī neteikšu, bet sākšu tādu preambulu, ja, ka dažādi viedokļi ir kopīgu darbu darot dažādos amatos cilvēkiem par tādu jautājumu, kā uzticēties vai neuzticēties. Jā, un tur dažādas ir šis jautājums tik vecs kā pasauli, un es varu pateikt, ka es vienmēr esmu uzticējies saviem cīņu biedriem, ceļa biedriem un kolēģiem. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, ja salīdzinu to ar kalniem, tad tikai sasaitējot var sasniegt kaut kādas virsotnes. Tas cilvēks, kurš neusticās citiem, jā, viņš vienkārši kalnos nosals, paliks viens un nosals. Tieši tas pats attiecās arī uz tiem, kas iet sasaitē un tikai kopīgi uzticoties var sasniegt kaut kādus mērķus, bet tai pašā laikā arī kalnos ir, ejot ar tiem kopā, ar ko te kopā ir jāvēro, rūpīgi jāvēro viņi, jo ja gadījumā ceļabiedri izvēlas nepareizu maršrutu, ja, tad risks aiziet bojā ir pilnīgi visiem, kas iet šajā sasaitē. Līdz ar to es kolēģiem uzticos, bet vienlaicīgi arī vēroju viņu rīcību, lai gadījumā, ja man rodas vai kaut kādi iespējas, ka tas virziens sāk iet kaut kādā nepareizā virzienā, tad vērst uz to uzmanību un tā teikt koriģēt to mūsu gaitu. To es saku šajā gadījumā par šo situāciju, jo es pateikšu, kas to, ko mēs esam attīstības komitejā runājuši nevienu reizi, bet vairākas reizes par to, ka punkts viens lūgums, lai būtu maksimāli maz ārkārtas jautājumu, ka vienkārši netiks tolerēta tāda lieta, kad ja pēdējā brīdī tiks kaut kādi jautājumi parādīsies negaidīt. Tas ir kā attiecās tikai uz tādu darbu organizāciju, bet reizēm tāda darbu organizācija rada pat pa sevi blaknes, neizskaidrojamību, neprognozējamību un tā tālāk. Un tā ir tāda augsne, kurā var rasties jau kaut kādas nopietnākas problēmas. Tieši tāpat tas attiecās uz kaut kādiem jautājumiem, kad ir kaut kādas ārkārtas. Kāpēc mēs pagājušreiz runājām diezgan plaši komitejas sēdē un tā tālāk, kad ir kaut kādi izņēmumi tiek veidoti. Atcerieties situāciju, kur visi iedzīvotājiem vien noteikumi, ja, un tad pēkšņi kādam parādās citi, ja, un tā tālāk. Kas pats pa sevi nav nekas traģisks un nekas slikts, bet jo vairāk šādi notikumi, jo mainās vispār apkārtējo gan šo iedzīvotāju, gan kaut kādu vispār uztveri par to, kā domē notiek, kā tiek organizēts darbs. Kāpēc, kur ir mīnusi visām šīm izņēmumu situācijām, kaut kādiem neparastiem tur administratīviem lēmumiem vai vēl kaut kur, kas rodas. Tajā brīdī, vai arī pieram tiem risināšanas ceļiem, varam iet šādu ceļu un varam iet tādu ceļu. Un tagad mēs pieņemam kaut kādu lēmumu un tagad mēs radam situāciju, kur ir neskaitāms milzīgs skaits, kuri tad izvēlējušies tā kā jaunie noteikumi ir nedaudz izdevīgāki, tad mēs tagad iesim pa jaunajiem noteikumiem ceļu. Ja? Pa ko mēs toreiz runājām? Atcerieties jautājums, ja? Cik tas tagad būs? Redziet, ko tas nozīmē? Jo parādās, jo lielāka neizskaidrojama tie noteikumu dažādība, ja, un risinājuma ceļu, un precedenti, un viens gadījums izņēma, un otrs, kas notiek? Ar laiku tas rada vidi, kad vienkārši tie paši attīstītāji, māju īpašnieki, uzņēmēji, viņiem aizvien grūtāk ir orientēties tajā visā labirintā, kas lēnām tāds tīk. Kas tālāk notiek? Tā ir runa ar savu principu, tas neattiec uz Jūrmalas, attiec vienalga uz Berlīni, tur Kanberu vai es nezinu, vai tur kādu citu, Johannesburgu. Kas notiek? Nu, uzņēmējs domā racionāli, viņš domā, ja es kaut ko vairs nesaprotu tur tik labi un nezinu, nevaru prognozēt, ja? Tad es meklēju kaut kādus cilvēkus, kuri sāk manā vietā risināt. Tie zinātāji, stalkeri, tur staigātāji, sauciet, kā viņi grib. Viņi sāk risināt šos jautājumus. Saprotiet, kas notiek tālāk? Tālāk nākošais solis ir, ja, ka nu, tad, tā būtībā tā lēmuma pieņemšana, viņa jānotiek ir domē, viņa jānotiek deputātu vidu, viņa jānotiek darbinieku vidu un nekur citur. Un jo vairāk tā tad parādās šī sarežģītā situācija, jo vairāk tā kaut kur parādās izplūst, ja, tā varas pieņemšana. Kas tālāk notiek? Es nesaku pa Jūrmalu, es runāju, tie ir universāli principi, kurus man negribētos pieredzēt. Kas notiek tālāk? Tālāk šie jautājumi risinātāji izdomā, kāpēc man jārunā ir ar kaut kādiem, jānāk pie, es nezinu, jāpārliecina, jātur deputāti vai domes darbinieki, vai jānāk jāprezentē komitejās, ja, sāk meklēt kaut kādus cilvēkus ārpus ietekmīgus varenus vai vēl kaut kādus, kuri savukārt arī jāsaistās šo lēmumu pieņemšanā. Kāpēc es to visu stāstu? Es nerunāju par abstraktām lietām. Tie, kas atcerās un lielākā daļa par laimi šajā zālē sēdošie šos laikus nav pieredzējuši. Par laimi. Jo tieši tā Jūrmalā notika, es gribētu teikt, 15 un vairāk gadus atpakaļ. Es atceros vēl tos laikus. Es nebiju deputāts, jā, bet nedaudz es atceros tos laikus. Un es gribētu teikt, ka tie laiki beidzās, mēs visi atceramies ar iedzīvotāju uzticību, domāju, ar 30 vai 40%. Un ar visādiem bēdīgiem notikumiem, pa kuriem man negribētos nemaz atcerēties. Ja? Un, un es gribētu teikt, ka liela daļa no šeit sēdošajiem, kāpēc atrodas šajā zālē? Es gribētu teikt, vismaz puse, pat vairāk. Tāpēc, ka vienkārši beigās iedzīvotāji, gan uzņēmēji, vienkārši šausmās bija par to, kāda bija tā lēmuma pieņemšana, kāda bija izveidot sistēma, ka nevarēja vairs saprast, vai vispār tie lēmumi iet, neiet, kāpēc viņi neiet, kāpēc viņi iet. Ja? Un beigās es beidās, ka vienkārši gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji vienkārši noslaucīja pilnībā to domes, tos deputātus, tos, un es domāju, arī daži labi darbinieki, tāpēc arī bija jāiet prom no darba. Ja? Vienkārši tas nebija pieņemami, tas noveda pie ļoti sliktām sakām. Man ļoti, ļoti, es negribētu apgalvot un negribētu teikt, ka tam ir kaut kāds pazīmes, ja, bet vienkārši nu, vēršt uzmanību, ja, ka jebkuri šādi neizskaidrojami notikumi vai kaut kāda lēmuma pieņemšanas sistēmas, kad nu, vajag viņas tad piebremzēt. Ja, un es gribētu teikt, ka šajos daudzajos gados, pēdējos 15, nu, es nezinu, varbūt ir dažādi viedokļi kolēģiem, ja, bet es tomēr domāju, ka tie lēmumi tomēr pieņem tikuši domē, nevis kaut kur ārpusē, ja. Un es nedomāju, ka vajadzētu kaut ko šeit mainīt. Paldies. Tie bija retoriski jautājumi. Jā, es negribu iesaistīties diskusijā un vēl kaut kādās. Jā. Vienkārši, nu, teiksim, izteikt savas zināmas bažas, pārdomas, jā, un tālāk virzīties, teiksim, tikpat raiti un tomēr loģiski, kā tas ir bijis nu, pēdējos šos te 12 vai cik tur gadus. Paldies.
Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vai vēl kāds izteikties? Nevēlas izteikties, aicinu deputātus balsot par sagatavoto jautājumu lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums. Par Jūrmalas pilsētas domas 2021. gada 25. marta lēmumu numurs 130 par lokālu plānojumu zemes gabalā Meža prospektā 36 Jūrmalā izstrādes uzsākšana, līdzrīt grozījums Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā un darbu uzdevumu apstiprināšana atzīšana par spēku zaudējuši. Lūdzu jums vārds.
Jā, šobrīd ir saņemts nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegums ar lūgumu atcelt šo uzsākto lokālu plānojumu procedūru, jo, diemžēl, mainoties nu, visai situācijai, viņi vairs neredz iespēju turpināt šādu te attīstības ieceru, kāda šeit bija izsākta, un vēlas saglabāt šobrīd teritorijas plānojumā noteiktos apbūves rādītājus un parametrus. Kā mēs zinām, šeit bija plānota diezgan liela hokeja hala, bet, nu, ņemot vērā to, ka īpašniekam, cik saprotams, mainījušās finansiālās iespējas, tad viņš to vairs nevēl šo lokālu plānu turpināt.
Deputātiem jautājumu? Vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Pret? Atturs? Lēmumu projekts ir apstiprināts. Nākamais jautājums par grozījumiem Jūrmalas labklājības pārvaldes 2025. gada budžetā. Labklājības pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa. Lūdzu vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavota budžeta grozījuma labklājības pārvaldē, kura būtība ir sekojoša. kas precizē ieņēmumu un izdevumu tāmi mūsu iestādē. Pirmā pozīcija ir, kad faktiski ir miris viens klients, kurš ir uzturējies pensionātā dzimtene, un tālāk turpmāk šis valsts transfers, kas iecaur labklājības pārvaldi, mums nebūs vajadzīgs. Savukārt ir nepieciešama papildus līdzekļi tāmē, kur ir tiek lietoti bērniem, kuras cietuši no seksuālas vardarbības. Tie ir 5042 eiro, kuri atkal savukārt pēc līguma noslēgšanas un sadarbības ar valsts institūcijām tiks atgriezti pašvaldībai. Kā arī tiek precizēts EKK 2200 konts, tie ir 22 eiro atbilstoši gada sākuma atlikumam kontā, kā arī 314 eiro tiek palielināta ieņēmuma tāme, jo viens pārvaldes darbinieks, kurš aiziet no izbeidz darbtiesiskās attiecības, aiziet no darba, ir izvēlējies izpirkt veselības apdrošināšanas polisi. Kā arī mēs palielinām ieņēmumu stāmē par 99677 eiro, jo no 1. janvāra mēs administrējam ilgstošas sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus, kur plānot ir arī līdzmaksājumu iegūšana no apgādniekiem. Un šo summu mēs esam plānojuši, ka mēs gada laikā iegūsim. Kā arī tiek precizēts un iestrādāts mūsu iestādes budžetā, struktūra fonds, veselības veicinošie pasākumi, kurš ir apsvērnāts iepriekšējā gadā, tie ir nākošam gadam, tie ir 118821 eiro. Tā ir šo grozījumu būtība.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavotiem grozījumiem. Kurš par? Pret? Aturs? Lēma projekts apstiprināts. Par projektu pasākumu vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksēji Jūrmalā 2025. gada budžeta apstiprināšana. Vārds labklājības pārvaldes vadītāja Laimē Grūbiņa.
Jā, tas arī ir iepriekš minētais projekts, kurš ir guvis atbalstu, un mēs esam ieplānojuši pasākumus, kurus mēs jau varētu sākt realizēt. Projekts ir atbalstīts 2024. gada decembrī, ir arī 20. decembrī noslēgts līgums, un šos pasākumus un piesaistītos līdzekļus mēs esam ieplānojuši un iestrādājam budžetā un esam gatavi darbam, lai Jūrmalas iedzīvotājs saņemtu veselību veicinošos pasākumus.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Aturs? Lēmumu projekts apstiprināts. Nākamais jautājums, lūdzu. Par Jūrmalas izglītības pārvaldes 2025. gada budžeta grozījumiem Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, aicinu atbalstīt iesniegtos budžeta grozījumu pieprasījumus saskaņā ar lēmumu projektam atzinumam projektam pievienotajiem grozījumu atskaitēm un par pašu grozījumu būtību. Tātad pirmkārt nepieciešams precizēt sākuma atlikumu izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu kontā. Tāpat nepieciešams precizēt atlikumu gada sākumā, lai varētu turpināt īstenot projekts ar ārējo finansējumu. Tāpat apstiprinātā budžeta ietveros ir nepieciešams novirzīt 957 eiro un 60 eiro centus projekts stop 47 īstenošanai, kas ir apstiprinātā budžeta ietveros. Tāpat arī jāapstiprina pašvaldības kontos esošās mērdotācijas atlikumi izglītības jomā un nepieciešams apstiprināt papildus ieņēmumus no valsts mēri dotācijām profesionālajai sporta ievirzē, kā arī samazināt plānotās mēri dotācijas apjomu programmas skolas soma īstenošanai. Tāpat ir nepieciešams veikt grozījumus gan pārvaldes administrācijai, uzturēšanas izdevumu sekšanai, precizējot izdevumu klasifikācijas kodus atbilstoši darījuma ekonomiskajai būtībai. Tas pats arī attiecībā par izglītības iestādēm. Un visbeidzot, ir pašlaik papildus nepieciešami 2202 eiro, lai nodrošinātu atlīdzību atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem no pamatbudžeta ar atrunu, ka pēc projekta atskaišu iesniegšanas šī naudas summa tiek atgriezta pamatbudžetā. Tāpat ir pašlaik arī panākt vienošanās par papildus aktivitātes Jūrmalas izglītības pārvaldes budžetā izveidošanu, kur attiecīgi pašlaik neiztērētie līdzekļi, jeb atlikums no siltuma izdevumiem tiek pārvirzīti, lai tos pārskatītu attiecīgi oktobra budžeta grozījumos. Aicinu atbalstīt sagatavotu atzinumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, vēl kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas lēmumu projekts apstiprināts.
Paldies.
Paldies jums. Par Jūrmalas bērnu jauniešu centra projektu budžeta grozījumiem un izmaiņām. Vārds Jūrmalas bērnu jauniešu centra vadītāja Evijai Majorei, lūdzu.
Labdien. Lūdzu jūs atbalstīt Jūrmalas bērnu jauniešu centra budžeta grozījumus un izmaiņas. Pirmkārt, mēs precizējam valsts meditācijas finansējumu interešu izglītībai atbilstoši izglītības zinātnes ministrijas jaunākām norādēm par šīs finansējuma sīkāku sadalījumu un izglītības pārvaldes lēmumam par interešu izglītības programmu apstiprināšanu otrajam semestrim. Tāpat pamatbudžetā mums nepieciešams precizēt vairākas pozīcijas algu naudas balvu un nodokļu kodos atbilstoši jau pieņemtajiem lēmumiem par atalgojumiem pedagogiem, direktoriem, vietniekiem. Šo finansējumu mēs pārvirzam no finansējuma atvaļinājuma pabalstiem, jo mums ne visi darbinieki ir pamatdarbā, līdz ar to ieliktā summa nav tik daudz nepieciešama. Savukārt maksas pakalpojumu šajā tāmē mēs vēlamies 2748 eiro no atlikuma pārvirzīt dažādu saimniecisko lietu īstenošanai. Otrā tāmē mums nepieciešams precizēt finansējumu darbinieku aizvietošanai atvaļinājuma laikā, ko arī mēs iekšēji pārkārtojam, izmantojot maksas pakalpojumu atlikumus 1770 eiro apmērā novirzot attiecīgajos. Lūdzu apstiprināt grozījumus.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavotiem grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Lēmuma projekts apstiprināts un dienas kārtības papildu jautājums, kurš tika iebalsots par Jūrmalas futbola skolas budžeta grozījumiem. Labdien, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt Jūrmalas futbola skolas iesniegtos 2025. Gada budžeta grozījumus, kas sagatavoti pamatojoties uz valsts piešķirtā finansējuma profesionālās ievirzes sporta izglītības īstenošanai apjomu un Jūrmalas izglītības pārvaldes apstiprināto finansējumu apjomu interešu izglītības programmu īstenošanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas?
Paldies.
Atzinumu projekts apstiprināts. Paldies, kolēģi, par darbu. Šo arī slēdz apvienoto komiteju.